کاگ برزو بەڕێستان لە نووسراوێکدا فەیسبوک دا دەڵێ ئێستا باشترین کاتە بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکان ئەوەی کەڵەکەبووی ساڵانی رابردووە. ئایا بۆچی ئەم کاتەیە ئێستا باشترین کاتە بۆ چارەسەری و بە چه میکانیزمێک بەڕێستان پێشنیازی دەکەن؟
بەڵێ، جاری ئەوەی کەڕوون و ئاشکایە ئەو هەموو گەندەڵیە سیاسی و ئیداری و مالی و ئەمنیی کە لە ڕابردوودا هەبووە دەبێت چا بکرێت. ئەوە وەکو پرەنسی بەچی گشتی. دوو، ئێمە ئەو حکومەتی بنکە فراوانە کابینی هەشتم بەشێک لە بنەما سەرچێتی کە پێک هاتووە بریتیل لە چاکسازی ئێمە کاتی خۆی کە ئۆپۆزیسیۆن بووین داوای چاکسازیمان دەکرد کە لە هەڵبژاردنەکانی 23/9/2013 دروشوی بەرەو دەسەڵاتمان گرتە دەست بۆ ئەوەی حکومەتەکە بێتە حکومەتی هاوڵاتی، بێتە حکومەتێکی نیشتمانی و چاکسازی دەست پێ بکا. ئەمان دوو. سێ، ئێستا بۆمان دەردەکەوێت لە شەڕی داعشدا لەلایەک و لەو قەیرانە داراییە کە بەهۆی کێشەکان لەگەڵ بەغدا و دروست بووە چەند مانگە خەڵکی کوردستان موچیان وەرنەگرتووە قوتیان بڕاوە، خەڵکی کوردستان ماندوو بوونە. بۆمان دەردەکەوێت کە ئەگەر سیاسەتێکی دارایی باشە بووایە، گەندەڵی نەبووایە، دەبوایە حکومەت ئێرم لەگەڵ ئەو هەموو تاهاتە زێرەی لە نەوێت و لە بودجە هەیبووە کە لە بەغدا و بودجە هاتووە، دەبوایە بەرگەی قەیرانە بگرێ، بەڵام بینیمان بەرگەی نەگر. اینجا لە ڕووی ئەو گەندەڵیانەش کە دەبوایە دوو ئیدارەی نەمینێ هێزەکان یەک بخرێتەوە، هێزێکی نیشتمانی تەواو دروست بکرێت لەگەڵ ڕێز و ئێمە ڕێز و سڵاومان بۆ ڕۆحی شەهیدەکان و ڕێز و سڵاومان بۆ پێشمەرگە قارەمانەکان کە لە بەرەکانی شەڕ زۆر قارەمانانە شەڕ دەکەن بەرامبەر بە تیرۆرستانی داعش. بەڵام ئەگەر ئەم هێزانە یەک خرابانەوە، ئێستا ئێمە پێمان وایە بەرەکانمان توند و تۆڵتر دەبوو، سەرکەوتنی باشترمان بەدەست دەهێنا. بەڵام ئێستا کە دەبینین جۆراوجۆری لە هێزەکان، جۆراوجۆری لە ڕێنمایی و تەوجیهات بۆ هێزەکان لە هەندێ جاردا، ئەمە شیان کەواتە بۆ ئەم دۆخی شەڕی داعش سوودی نەبووە، بەڵکو بە جۆرێک لە جۆرەکان زیانی هەبووە. بۆیە لەم قەیرانە دارایی ئێستادا، لەم شەڕی داعشەدا، ئێستا بۆمان دەردەکەوێت خەلەلەکانی ڕابردوومان، گەندەڵەکانی ڕابردوومان چەند زیانی دەداوێت. بۆی سیاسی عاقڵمەند، دەسەڵاتی عاقڵمەند ئەوەیە لە گەرمی کێشەکاندا بێ پەنجە بۆ برینەکان درێژکا و چارەسەری بۆ بکا. لەلایەک سوودی زۆری دەبێت بۆی لەو قەیرانە لەو شەڕەدا باشتر سەرکەوتوو بین. دوو، پێم وابێ هیچ حزب و پێکهاتەیەکی سیاسی جورئەتی ئەوە ناکە بە ئاسانی بڵێ من لەگەڵ چاکسازی نیم. ئەگەر ئەوەندە جورئەتی هەیە با خۆی ئەلانی کا بڵێ من لەگەڵ چاکسازی نیم.
باشە کاک برزوو، بەڕێستان دەڵێ دەبوایە بکرایە ئەو چاکسازیە، یعنی هەمووان دەزانین ئەو چاکسازیە تا ئێستا نەکراوە، بەڵام ئایا ئەی میکانیزم چییە بۆ دەستکردن بەو چاکسازیانە؟
زارە زۆر زۆر ئاساییە. هەموو ئەو دامەزراوانەی کە ئاسەواری دوو ئیدارەیان پێوە دیارە دەبێت چارەسەر بکرێ بە تەواوی یەک بخرێنەوە. دوو، هەموو ئەو گەندەڵیە دارایی و ئیدارانی کە کراون بووە سێنرێن ئەوانی ڕابردوش لێکۆڵینەوەی لەسەر بکرێت بە ویژدانانە، لێکۆڵینەوەکانیش تەرەفگیر نەبن،
بە
ویژدانەوە لێکۆڵینەوە بکرێت. ئەگەر گەندەڵیەکان لەسەر چێساغونەوە، ئەو کاتە چارەسەری مەسەلەکان بکرێت. لە هەمووشی گرنگتر، ئێمە لە هەرێمی کوردستان بە حساب دەستەی دەستخاچیمان هەیە، دیوانی چاودێری داراییمان هەیە، ئەنجومەنی دادوەری و مەحاکممان هەیە. بەس ئەوانە بەڕۆڵی خۆیان هەستن لە بەرامبەر ئەو هەموو کەیسە گەندەڵیە کە ئێمە لە پەرلەمان باسمان کردووە و دام و دەزگا و دامەزراوەی تریش باسی کردووە. وردە وردە گەندەڵیەکان چارەسەر دەبن لە هەمووشی گرنگترین وێرای چارەسەرکردنی وەستاندنی گەندەڵیەکان.
بەڵێ، بەڵام ئایا کێن و چین ڕێگرەکان کەوابوونەتە بەربەست و ئاستەنگ؟
من پێم وایە سێبەر یان ئاسەواری خراپ حکومڕانی ڕابردوو لە 23 ساڵدا، سێبەر و ئاسەواری گەندەڵیەکانی ڕابردوو لە 23 ساڵی ڕابردوو بۆ ئەمڕۆش بۆ خۆیان کاریگەریان هەیە تاڕاد بێت. بۆیە وەکو وتم نەهێشتنی ئاسەواری دوو ئیدارەیی، یەخستنەوەی تەواوی هێزەکانی پێشمەرگە دام و دەزگا ئەمنیەکانمان، چکە ئەم وڵاتە ئی هەمووانە نابێت دام و دەزگا سەربازی لە دەبەرێک حزبێک و لە دەبەرێک حزبێکی دیکە بی بابەڕێوە. دام و دەزگای ئەمنی، دام و دەزگای سەربازی، دام و دەزگای نیشتمانن. بۆیە دەبێت سەردەم پێکهاتە سیاسەکان بفعلی ببنە پێکهێنەری پێکهاتەی ئەم دام و دەزگای ئەمنی و سەربازیانە. ئینجا لە مەسەلەی دارایی، لە مەسەلەی داهاتی نەوت و پرۆسەی نەوت شەفافیەتی زیاتر بەدی بێ هەموو ئەوانە. بۆیە یعنی ئەگەر لە ڕابردوودا گەندەڵی کراوە، بێگومان بە بەرنامە کراوە. چۆن بەرنامە داڕێژراو بۆ گەندەڵی بە هەمان شێوە ڕاستیشە، تۆ دەتوانی بە هەمان عەقلیەت بەرنامەی چاکسازی دامبنێی ئەگەر نیەت هەبوو بۆ چاکسازی.
بەڵێ، باشه کاک برزو او یی بیستی دبین لا میډیا کانی کوردی او نوسرا او همو جورکان راګاندن همو پارت سیاسيکان به تایبتی د صلادارکان باس لا یګریزی او تبایو چاک سازی دکن باشه آیا کن اوانی که وابر بستن اگر خویان نبن آیا ملتا رگان پیناده چاک سازی کن یا خودی حزبکانن که نیتی راستقینیانی با انجام دانی او چاک سازیانه
در سبارت به ملت به حواتیانی کردستان به هاون اجتماعیان براستی حرمی کردستان نشتمانی کردستان من حولاتی و مروبی زور درسوزی تیده هر اوانه بون که بونه تا پارزاری ام ازمونه بششی گبره هن. هر حولاتیان یعنی حولاتیانیشن که داوه چاکسازی دکن بنمونه خوبشاندانه کانی حفظه شباتمان نبیره بنمونه خوبشاندانه کانی کرمان نبیره بنمونه اوی تا حولاتیانی کلوسان اونده درسوزن شان بشانی باز کنی گندانه کانی داوه تاره تر کردنی بلان ببردوام خمی پاراستی نتوه و نشتمانیان للاه یعنی حق فیشی دکن بود تازنر گندلی لهمه که دخویان دکن به پاریزاری پای نتوه و نشتمانیتانی هرینی کدوستان بوی حوالاتی برچی خویان استامون اوی ما و وکوتم اما پارتکانی پیشوی در سلا سن سال بچه سال حکوم رانی خلاف را و گندلی سیاسی گندلی داری گندلی دارایی گندلی امنی بوی لأستادا لم حکمتا وکوباسی کر آسوارکان و سیبرکان دبیلا ببرین و دستی دستکانی دستی دستپاچی و دیوانی چاودری دارایی و انجمنی داواکاری گشتی و اوانه بکرده و او کاتا پیموابه سرطایش زور بازدبی با هنگاونام برای چاکسازی ریجهی
حتا چند هنگاو نراوا تو چاروانی اوکی هنگاو بندید بو انجام دانی او چاکسازی یعنی که برزد آماجد پیدن یعنی نیتی او هیا یا تنها هر قصه
جاری وقود معنی اما که خوی کلا اپوزیسیون داره چاکسازی مکزوا
بله
کلتوری دهنانی کلتوری چاکسازی اما خالچی کردستان و خالچی شقام و لعنه کنی اپوزیسیون بون دهن هنا ام کلتوره ام چمکوم اپومانه بو استاش که من وایا دبی ام چاکسازی دریجه هبه و اما لسه بنامه چاکسازی چونه به حکمت و کی زانی من که بربست دروز دبی پردکانی پیشوی ده سوات نایلم پانتایی چاکسازی لحریم کردستان فراوان به بگمان او کاتا برجوانی خلچ کردستانو پرستنی ازمونی کردستانو برجوانده نتوانی نشتمان یکار چپ سپیلی لسرمان او دکیم
ا ایو حالتک اگر گیشنا او قناعتک زانیتان کورس پوتگره دخریته بردمتان بو چاک سازی رگه چارتان چی دبیت
زور به دنیا یو بر جوندی خلق لتی داده لچوی به امله بده بین نو کاته دا همو حول تقلاچ خوشمن خرج بکین همو حول تقلاچ خوشمن ده تا دو نفس بو بتوانی برنامه چاک سازی لو حکومت دازه بجکین
کاگ برزو هتا چند دستی وردانی ولاتانی هریمی به تایبتی ایران و ترکیه و کاریگری خرابیان لسر مانوی دو اداره ای دا هبوا
بمانوی نمانوی لبر اوی پیوندکانی هریمی کردستان لگر دولتان یقلیمی و لگر دولتان جهانی در وجده تواب پیوندی اجتماعی نبونه هم دیدار حزب اداره پیوندی دا و لگر دولت یک لبر امر دا حزبی چی دیکن اداره پیوندی دا و لگر دولت یکتر مؤسسات دامزراوی اون دن اجتماعی ما نبود که تکاتی دامزراوی دبلوماسی و یا خود اون که دلین حوشوی وزارتی دروا و پرمانگی پیوندکانی دروا یعنی اون رایتی کن من لغلاتان تکاتی ام دامزرگانه اون دن حزبی بونا تواب مؤسسه اجتماعی نبود که یک مؤسسه اداره علاقات و که وقتی کام بده لگه دولتان اقلیم و لگه دولتان فراوا بو زیاتر حجمونی حزبی بسر طالب و بو ایما تیمانوایا لما یعنده حریم کردستان نیتوانی ولا سر بنمای پرجواندی هاو بش سر بنمای شکومندی هاو بش معامله لگه دولتان اقلیمی بکا قد نیتوانی و وقو بلی وقو دولتانی تر هر دولا رقم یک بن لپیواندی کده بوی امشان او پیواندیانش پیویسی به پیدا سوینویا که دا مزراوی تواون اجتماعی اداری ام پیواندیانه دا که تو نتوانی بی ام پیواندیانه تواو پیواندی شفاف و دا مزراوی بن بیگو من کاریگری خرافیشی ها بو بشی خوی بیگو من
ایا برای تو دوزینوی نود لحریم کردستان دا وکو دبینین و هرواه نردکردنی نوتی حریم کردستان بو تمایی خیر بو هاولاتیان دیان پیچوانکی؟
داره من پیم وایا اما لگل اوین که سیاستی چی نوتی لروی دوزینوی نوید لروی درهنانی نوید لروی پروشتنی نوید لروی هنانوی دهاتی نوید لروی اوی که دبی جرخانی چی پروسی نوتی زور به هزمانه به لحریم کردستان به همون دوره پشتیوانی ما تو دور پشتیوانی شیلی دکن بلام لهم هکد با ام جرخانی نوتا ام پروسی نوتا در بیوه بیتا پایه چی گرین لپایه کانی جرخانی آبوری در حریری کدوستان در هر وقت در بیرین چندین سال حکمت ارم خریج پروسی نوتا بلام لوشان در ناشفافیت هبوا گندالی هبوا بستی حذف هبوا اگنا لگل او خمو بجزور لبغدا و او خمو نوتی کل حریری کدوستانی بو نمان توانی یک منگ دو منگ ایم برگی خیرانی داره یک بگرین وانه بو سیاست نوید ایم لگل او سیاست چی بحیز نوید سیاست چی شفافی نوید منه بید که نوکانی امرو دا هاتو شانازید کن پشت اصور بن بسیاست نوکان بلان او سیاست دا بید تواون اجتماعی بید دا بید تواون همو که تا سیاست کنی هرین کنسان آگه داری او
برزو مجید عبدالله اندامی پرلمانی هریمی کردستانی عراق لسر لستی گران زور سپاس دکم با ام گفتگو زانیاریانت
زور سپاس بزنه بیشتان سرکوتو انشاءالله.